พุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราบทที่หนึ่งปฐมบทประเทศไทยดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนทุกวันนี้เพราะเรามีสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานในปัจจุบันแม้สถาบันศาสนาค่อนข้างจะคลอนแคลนด้วยเหตุเพราะความเจริญทางวัตถุก็ดีหรือเพราะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติของพระสงฆ์ก็ดีแต่ก็ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์คอยทวงดุลเอาไว้ทำให้สถาบันหลักทั้งสามยังคงยืนยงอยู่ได้และจะไม่มีวันล่มสลายตราบเท่าที่คนไทยยังคงความเป็นไทยสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญคู่กับสถาบันศาสนามาโดยตลอดนับตั้งแต่เผ่าไทยเติบโตและพัฒนามาเป็นชาติซึ่งศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่ครั้งโบราณกาลก็คือพระพุทธศาสนาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิปัจจุบันคือจังหวัดนครปฐมซึ่งได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช218สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียทรงส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆรวม9สายสายที่มายังดินแดนสุวรรณภูมิมีพระโสณะและพระอุตระเป็นผู้นำพระพรหมคุณาภรณ์ปอปยุตโต2548นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดินแดนสุวรรณภูมิก็ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ถึง 2,335 ปีแล้วนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าชนชาติไทยได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยอาณาจักรไทยอ้ายลาวในปีพุทธศักราช620กษัตริย์ไทยคือขุนหลวงเมาได้ทรงนำชาวไทยทั้ง77หัวเมืองรวม 51,890 ครัวเรือนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกนับจากนั้นมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะสืบเนื่องตลอดมาไม่เคยขาดสายซึ่งหากนับถึงปัจจุบันอันตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เป็นเวลานานถึง 1,933 ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษาในปีพุทธศักราช2553จึงขออัญเชิญพระราชปณิธานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติโดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก่อนแล้วจึงย้อนกลับไปตั้งต้นจากสมัยสุโขทัยเรียงลำดับมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามรอยบาทบูรพมหากษัตริย์ด้วยทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นแบบอย่างอันล้ำเลิศของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสทรงลาผนวดต่อพระบรมวงศานุวงศ์และคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ความตอนหนึ่งว่า โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาททรงมีพระราชดำรัสทรงลาผนวดต่อประชาราษฎรดังความตอนหนึ่งว่าอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยนอกจากพระราชดำรัสทรงลาผนวดที่แสดงให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติแล้วยังมีพระราชดำรัสในโอกาสที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่สองเข้าเฝ้าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2527ความตอนหนึ่งว่าคนไทยเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีการประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่19ในหัวข้อการปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาณวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2537นายสมพรเทพสิทธาประธานสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่การประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่19อ่านให้ที่ประชุมฟังความว่าข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยที่สภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติจัดให้มีการประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยยกเอาเรื่องการปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราขึ้นเป็นหัวข้อการประชุมผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดหรืออยู่ในนิกายใดล้วนถือปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกันคือย่อมพยายามที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาดด้วยระเบียบปฏิบัติอันสุจริตที่จะควบคุมประคับประคองใจให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาและที่จะใช้จิตใจอันสงบนั้นพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นแจ้งโดยถูกต้องตามจริงชาวพุทธที่แท้จึงเป็นผู้คิดชอบปฏิบัติชอบอยู่เป็นปกติอยู่ณที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็นมีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์จึงเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความสุขมีความรักความปรารถนาดีต่อกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันและมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี การที่ยุวพุทธิกะสมาคมได้ตั้งใจพยายามในอันที่จะปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ทั้งแก่การจันโลงพระพุทธศาสนาและแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัยขออวยพรให้การประชุมยุวพุทธิกะสมาคมครั้งที่19ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายทุกประการและขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างอันล้ำเลิศของพุทธมามกะทรงนำธรรมะของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์เองและส่วนที่นำมาปกครองประชาราษฎร์ทั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหาราชวังวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงมีพระราชดำรัสท่ามกลางมหาสมาคมเป็นพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมานอกจากนี้ทรงนำธรรมะมาพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรให้ประพฤติปฏิบัติดังพระราชดำรัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าในวโรกาสเฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีณท้องสนามหลวงวันที่5เมษายนพุทธศักราช2525ความตอนหนึ่งว่าการรักษาอิสระภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไปถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญที่สุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศฉลาดสามารถและสุจริตธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วยคือประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์และดำรงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตนคุณธรรมที่บุคคลควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่4ประการประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่2คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกจิตใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่3คือการอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดประการที่4คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมืองคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์เห็นได้ว่าคุณธรรม4ประการที่ทรงนำมาพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรให้ประพฤติปฏิบัติก็คือคารวาสธรรม4ประการซึ่งได้แก่สัจจะธรรมะขันติจาคะนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมซึ่งหมายถึงธรรมะของพระราชา10ประการได้แก่ 1. ทานการให้คือทรงสละทรัพย์สิ่งของบำรุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎรและทรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นานัปการเป็นที่ประจักษ์ทั้งแก่ชาวไทยและชาวโลก 2. ศีล ความประพฤติดีงามคือทรงสำรวมกายและวจีทวารประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่างและทรงเป็นที่เคารพนับถือจงรักภักดีของประชาราษฎร 3. ปริจจาคะการบริจาคคือทรงเสียสละความสุขสำราญเป็นต้นตลอดจนพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4. อาชวะความซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยสุจริตทรงมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชน 5. มัทธวะความอ่อนโยนคือทรงมีพระอัธยาศัยอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งหยาบกระด้างถือองค์ทรงมีความสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความจงรักภักดีแต่มิขาดยำเกรง 6. ตปะความทรงเดชคือทรงแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบงำย่ำยีพระทัยทรงระงับยับยั้งข่มพระทัยไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปรนเปรอทรงมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหรืออย่างสามัญทรงมุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียรกระทำพระราชกรณียกิจให้สมบูรณ์ 7. อักโกทะความไม่โกรธคือไม่ทรงกริ้วลุแก่อำนาจโทสะจนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและกระทำการต่างๆผิดพลาดเสียธรรมทรงมีเมตตาประจำพระทัยไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและการกระทำด้วยพระทัยอันราบเรียบ 8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนคือไม่ทรงบีบคั้นกดขี่เช่นเก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาดไม่ทรงหลงระเริงอำนาจขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎรผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 9. ขันติความอดทนคือทรงอดทนต่องานที่ตรากตรำถึงจะลำบากพระวรกายเหนื่อยหน่ายพระทัยเพียงไรก็ไม่ทรงท้อถอยถึงจะทรงถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่ทรงหมดกำลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญโดยชอบธรรม 10. อวิโรธนะความไม่คลาดธรรมคือทรงวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความเอ็นเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคำดีร้ายลาภสักการะหรืออิทธารมอนิทธารมใดๆทรงมีสติมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ทรงประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไปธรรมของพระราชาคือราชธรรมสิบนี้พึงจดจำง่ายๆโดยคาถาในบาลีดังนี้ทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทวังตะปังอักโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนไทยทั้งหลายกำลังชื่นชมโสมนัสกับการเป็นผู้บริโภคเสียจนย่อหย่อนในเรื่องความเพียรคงจะลืมไปว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างชาติมาให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อปลุกจิตสำนึกของพุทธศาสนิกชนให้เห็นความสำคัญของความเพียรพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกจึงเกิดขึ้นบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เป็นหลักฐานอันดีที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำธรรมะของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์ และส่วนที่นำมาปกครองอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ปีพุทธศักราช2539อันเป็นปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรไทยวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชสุทธิยานมงคลจรัญธิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายทุกวันที่9ของเดือนตลอดปีก่อนการเจริญพระพุทธมนต์พิธีกรอ่านอาเสรวาทราชสดุดีประพันธ์โดยอนุสาสนาจารย์กองทัพบกดังนี้อาเสรวาทราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช